เล่าให้กันฟังพื้นที่ของการแบ่งปันและเล่าเรื่องราวการดูแลจิตใจโดยศูนย์สุขภาวะทางจิตคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะการวรกรรมรัตนพันธ์นักจิตวิทยาการปรึกษาประจำศูนย์สุขภาวะทางจิตค่ะยินดีที่ได้มาเจอกับทุกท่านนะคะเทปนี้ก็เป็นเทปแรกที่เราจะได้มาเล่าเรื่องแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์การดูแลจิตใจไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนคงจะอยู่ในสภาวะที่กันว่าใกล้เคียงกันมากเลยก็คืออาจจะเป็นช่วงของการปรับตัวเปลี่ยนแปลงถึงแม้จะเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนกว่าๆแล้วนะคะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ว่าหลายๆอย่างก็ยังคงดำเนินการไปอยู่รวมถึงตัวเราเองก็เหมือนกันที่ก็จะต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าเรียนรู้กับสิ่งที่เราเจอไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้หัวข้อที่การอยากจะชวนทุกคนมาพูดคุยกันเลยก็ไม่ได้หนีไกลไปกับเรื่องที่เราเจออยู่ในปัจจุบันเลยค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะสะคบมาตรงที่คุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูกๆหลานๆอยู่ที่บ้านหรือว่าแม้กระทั่งผู้ใหญ่หลายๆคนนะคะที่บ้านของเราก็มีเด็กอยู่ก็คงจะเป็นความโกลาหลปนความสนุกสนานปนความเหนื่อยหรือความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันในช่วงนี้ค่ะสิ่งที่จะชวนคุณพ่อคุณแม่มาตั้งหลักในการดูแลเด็กๆหรือว่าตั้งหลักในการที่จะสอนให้เขาเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้เขาสามารถจัดการอารมณ์ของตัวเขาเองแล้วก็เพื่อช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มีเวลาในการทำงานหรือว่าทำภารกิจอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ก็เลยจะชวนคุณพ่อคุณแม่ค่ะกลับมาสำรวจตัวเราเองก่อนว่าในช่วง1เดือนกว่าๆที่เราอยู่บ้านเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะรู้สึกยังไงกันบ้างมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างกันว่าคงจะมีความหลากหลายเกิดขึ้นแน่นอนค่ะอันนี้เป็นคีย์สำคัญอย่างนึงก่อนที่เราจะพูดถึงการที่จะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้และปรับตัวได้ก็ต้องเริ่มจากผู้ใหญ่ภายในบ้านก็คือเราแหละเนาะเรากลับมาสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของเราก่อนไหมว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรอยู่คุณพ่อคุณแม่หลายคนรู้สึกเหนื่อยไหมคะรู้สึกเครียดไหมคะรู้สึกกังวลกับมากไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยากจะชวนให้คุณพ่อคุณแม่ลองฟังอารมณ์ของตัวเองชัดๆดูว่าตอนนี้เป็นยังไงถ้านึกภาพตามนะคะกันว่าจริงๆน่าจะเป็นภาพที่เป็นภาพรวมของหลายๆบ้านเลยก็คือว่าในขณะที่คุณพ่อคุณแม่กำลังจะเปิดคอมพิวเตอร์ทำงานในขณะที่กำลังจะเริ่มประชุมงานหรือในระหว่างที่กำลังคุยงานอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งทางไกลกับเพื่อนๆในออฟฟิศด้วยกันหรือว่าเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกันนะคะอยู่ๆก็จะมีเสียงเล็กๆเกิดขึ้นว่าคุณพ่ออยู่ไหนครับคุณแม่อยู่ไหนครับหรือว่าแม่มาทางนี้หน่อยสิพ่อมาทางนี้หน่อยสิหนูหิวอ่ะเนี่ยของเล่นอันนี้อยู่ไหนอ่ะทำไมแม่ไม่ตอบเลยอ่ะเสียงเหล่านี้ก็จะเข้ามาในขณะที่เรากำลังทำงานอยู่หรือแม้กระทั่งมันก็จะลอดผ่านสปีกเกอร์โฟนของเราเนี่ยเข้าไปให้เพื่อนๆของเราก็คงได้ยินเสียงเหล่านี้ไปด้วยนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆบ้านเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งหรือสองครั้งแต่ในหลายๆบ้านก็อาจจะเกิดขึ้นแบบนี้ตลอดเวลาเลยที่ผ่านมาในช่วงของการทำงานจากที่บ้านคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกเครียดเหมือนกันค่ะที่ก็เจอสถานการณ์แบบนี้นะคะวันนี้กันก็เลยอยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้สำรวจแล้วก็จัดการกับภาวะเหล่านี้พร้อมๆกับฝึกให้กับลูกๆของเราเรียนรู้ที่จะปรับตัวเมื่อเราเจอในสถานการณ์บางอย่างที่มันแตกต่างไปจากเดิมค่ะตั้งต้นจากตรงนี้ที่เหมือนกับชวนพ่อคุณแม่ให้เห็นอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองเพื่อที่เราจะได้มีเวลาจัดการอารมณ์ความรู้สึกของเราก่อนเมื่อเราสามารถจัดการอารมณ์ความรู้สึกของเราให้นิ่งให้พร้อมที่จะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของลูกมันก็จะง่ายขึ้นในการจัดการภายในบ้านนะคะนี่หันกลับมาดูว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงนะให้ลูกๆของเราสามารถเรียนรู้หรือว่าปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ได้จริงๆมี2หัวข้อใหญ่ๆที่อยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่ดูค่ะหัวข้อแรกเป็นหัวข้อที่กันว่าค่อนข้างท้าทายคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นหัวข้อที่เราจะพูดถึงการให้อิสระกับเด็กๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่เราจะให้อิสระกับเขาในทุกๆอย่างเราก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าการให้อิสระในที่นี้ที่เรากำลังพูดถึงก็คือการให้อิสระทางความรู้สึกค่ะ เหมือนตอนต้นที่การตั้งคำถามกับคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนว่าเอ๊ะท่านสังเกตไหมคะว่าเรารู้สึกยังไงอยู่งั้นเราให้ตัวเองได้สัมผัสหรือว่ารู้สึกกับสิ่งเหล่านั้นแล้วจัดการกับมันอย่างไรในขณะเดียวกันเราจะยกสิ่งเหล่านี้ค่ะกลับมาที่ลูกของเราเหมือนกันว่าเราท่านสังเกตไหมคะว่าเราให้พื้นที่ให้อิสระกับลูกของเราที่จะรู้สึกหรือแสดงออกถึงความรู้สึกนั้นด้วยเหมือนกันหรือเปล่าไม่ใช่แค่เรานะคะที่จะรู้สึกอึดอัดเบื่อเครียดกังวลแต่เด็กๆก็จะมีความรู้สึกเหล่านั้นเกิดขึ้นได้เหมือนกันค่ะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพตามนะคะถ้าลูกเราอยู่ในวัยประถมอย่างเงี้ยค่ะที่ปกติแล้วก็จะได้ไปโรงเรียนไปเล่นกับเพื่อนมีการเข้าห้องเรียนออกมาเล่นที่สนามมีการแวะซื้อขนมก่อนกลับบ้านตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะเขาจะได้อยู่แค่ภายในบ้านอย่างมากที่สุดอาจจะมาวิ่งเล่นในซอยหน้าบ้านแล้วก็ต้องกลับเข้ามาบ้านอีกงั้นวิถีชีวิตของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปในช่วงแรกๆเด็กๆอาจจะรู้สึกสนุกตื่นเต้นรู้สึกท้าทายแต่พอผ่านมาสักระยะหนึ่งเขาก็อาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายเขาอาจจะรู้สึกคิดถึงเพื่อนรู้สึกเหงาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้สำหรับเด็กๆเหมือนกันนะคะเมื่อเขารู้สึกกับสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะสื่อสารมาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเลยค่ะบางคนถ้าสามารถสื่อสารได้เขาก็จะบอกแล้วว่าเขากำลังรู้สึกอะไรแม่วันนี้หนูเบื่อจังเลยแม่วันนี้หนูอยากไปข้างนอกจังเลยนะคะหรือเด็กๆในบางวัยที่อาจจะไม่สามารถสื่อสารด้วยคำพูดได้ชัดเจนมากนักก็อาจจะสื่อสารมาในรูปแบบของพฤติกรรมบางอย่างเช่นเขาอาจจะเริ่มงอแงละเริ่มปฏิเสธสิ่งนู้นสิ่งนี้อาจจะมีอารมณ์เกลียดกราดขึ้นมาบ้างโมโหขึ้นมาบ้างหงุดหงิดขึ้นมาบ้างสิ่งเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่ทันสังเกตเขาไหมคะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างกันชวนให้คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตตรงนี้นะคะแล้วสิ่งที่เราเอากลับเข้ามาใช้ในการให้พื้นที่อิสระกับเด็กๆก็คือการที่ให้เด็กๆได้รับรู้ว่าเขารู้สึกอะไรอยู่จริงๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเป็นตัวอย่างกับเขาได้โดยการสะท้อนความรู้สึกให้เขาได้รับรู้ว่าค่ะเขาอาจจะรู้สึกผิดหวังเสียใจรู้สึกหงุดหงิดใจรู้สึกอึดอัดคุณพ่อคุณแม่ก็สะท้อนสิ่งเหล่านี้ให้เขารู้แล้วก็ชวนเขาหาวิธีการในการจัดการความรู้สึกเหล่านั้นเหมือนตอนที่เขาได้ไปโรงเรียนเขาอาจจะรู้สึกสนุกเพราะว่าได้วิ่งเล่นได้เล่นกับเพื่อนได้เล่นในสิ่งที่เขาชอบงั้นตอนนี้ถ้าเกิดมันไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วเขาจะสามารถทำอะไรบ้างนะที่รู้สึกสนุกรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกได้ทำกิจกรรมอย่างที่ฉันอยากจะทำมันมีอะไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นไอเดียของคุณพ่อคุณแม่ที่จะชวนเขาแล้วค่ะที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้หรือเปลี่ยนกิจกรรมจากเดิมให้เป็นกิจกรรมใหม่ที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสังเกตไหมคะว่าเมื่อเราให้อิสระกับเขาในการที่เขาจะรู้สึกได้สิ่งที่ตามมามันก็คือการหาแนวทางในการจัดการอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นค่ะไม่ได้เริ่มต้นจากการห้ามไม่ให้เขารู้สึกนะคะเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกอย่างที่บอกไปว่าแม้กระทั่งตัวเราบางทีเราก็ไม่ได้ห้ามหรือบางทีเราก็ไม่ได้บอกว่าฉันไม่ควรจะรู้สึกอย่างนั้นหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งที่ช่วยจัดการหรือว่าแก้ไขอารมณ์ความรู้สึกได้ดีก็คือการที่บอกตัวเราเองเขาว่าใช่ฉันรู้สึกใช่ฉันเครียดใช่ฉันเหนื่อยใช่ฉันกังวลเมื่อฉันบอกตัวเองอย่างนั้นได้แล้วฉันถึงจะค่อยๆหาวิธีการหรือว่าแนวทางในการจัดการต่อไปการที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็แปลว่าทำให้เขาเข้าใจแล้วก็ยอมรับตัวเขาเองรวมถึงเขาจะหาแนวทางในการจัดการตามรูปแบบของเขาคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีวิธีการที่จะแนะนำเขาหรือว่าอาจจะเอื้อให้เขาเรียนรู้หรือว่าพบเจอแนวทางใหม่ๆไปด้วยก็ได้นะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ชวนพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นคอนเซ็ปเบื้องต้นหรือว่าเป็นแนวทางเบสิกเบื้องต้นที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีไอเดียในการเอาไปใช้หรือไปทำกิจกรรมกับเขาในขณะเดียวกันเนี่ยการให้อิสระทางความรู้สึกอย่างที่บอกค่ะว่าไม่ใช่การตามใจฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่หงุดหงิดไม่พอใจโกรธคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถสอนวิธีการจัดการอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้กับเขาต่อไปได้ประเด็นต่อมาที่จะชวนคุณพ่อคุณแม่ ได้ลองสำรวจกันก็คือว่านอกจากให้อิสระทางความรู้สึกของเขาแล้วสิ่งที่ตามมาเลยก็กันเชื่อเลยค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องดูแลความปลอดภัยของเด็กๆอยู่แล้วเป็นความปลอดภัยในเชิงสุขอนามัยใช่ไหมคะทางกายทุกอย่างเลยอะไรที่มันจะเป็นอันตรายต่อลูกเราอะไรที่มันจะเสี่ยงอันตรายต่อลูกเราเราก็จะขอเบรกขอให้ห่างไว้ก่อนอุปกรณ์อะไรที่เสี่ยงเนาะที่เล่นแล้วแบบอันตรายเราก็จะแบบไม่ให้ลูกออกมาเล่นกันเชื่อว่าพ่อแม่หลายๆคนก็ดูแลอย่างเงี้ยดีที่สุดอยู่แล้วสิ่งที่กันชวนให้คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากเชิงกายภาพแล้วจะมีเรื่องของการดูแลความปลอดภัยทางความรู้สึกของเขาเหมือนกันค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตตามดูนะคะว่าในขณะที่เรากำลังอ่านข่าวในขณะที่เรากำลังนั่งดูทีวีในขณะที่เรากำลังนั่งพูดคุยถกกันถึงประเด็นเรื่องราวในวันนี้หรือแม้กระทั่งตอนที่เรากำลังติดตามจำนวนยอดผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตเหตุการณ์ในประเทศเราหรือเหตุการณ์ต่างประเทศก็ตามเนี่ยจริงๆถ้าเราเหลือบมองไปเห็นนอกจากเราที่นั่งดูข่าวเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆมีตัวเล็กๆตัวน้อยๆอยู่ข้างเราอยู่กำลังนั่งเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สนใจเนื้อข่าวเขาอาจจะไม่ได้รู้เลยว่าข่าวที่กำลังนำเสนออยู่คืออะไรเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจด้วยซ้ำว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันส่งผลกระทบมากมายแค่ไหนแต่สิ่งที่เขารู้สึกแล้วเขาก็สัมผัสได้ก็คืออารมณ์ความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ตรงนั้นนะคะหน้าตาท่าทางเสียงของคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ขณะนั้นแน่นอนเป็นสิ่งที่เขาเองเขาจะสัมผัสแล้วก็รับรู้ได้อย่างชัดเจนที่สุดฉะนั้นนี่แหละค่ะคือสิ่งที่อาจจะชวนคุณพ่อคุณแม่ลองกลับมาสังเกตดูว่าในขณะที่เรากำลังเผชิญภาวะหรือสถานการณ์ตอนนี้ตัวเรารู้สึกอะไรอยู่แล้วเราจัดการความรู้สึกนั้นยังไงเราได้สื่อสารความรู้สึกเหล่านั้นออกไปให้ลูกรับรู้มากน้อยแค่ไหนทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายหรือทำให้เขารู้สึกกังวลหรือกลัวรู้สึกไม่ปลอดภัยไปด้วยหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้อาจจะชวนคุณพ่อคุณแม่ลองกลับมาสำรวจตัวเองสักนิดนึงก่อนเพื่อที่จะให้ตัวเราสามารถจัดการตัวเองได้ก่อนแล้วก็สามารถดูแลเขาได้ต่อจากนั้นค่ะจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญเพราะว่าเด็กๆเนี่ยก็จะเรียนรู้จากคนใกล้ตัวนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ภายในบ้านถ้าเกิดเขามีโรโมเดลที่ดีเขาเรียนรู้วิธีการจัดการอารมณ์ที่ดีเขาสามารถเรียนรู้การปรับตัวในสถานการณ์อื่นๆที่ส่งผลต่อจิตใจของเขาได้นั่นก็แปลว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กำลังดูแลเขาเนี่ยเกิดผลแล้วค่ะ2ประเด็นที่การชวนคุณพ่อคุณแม่ให้ดูในวันนี้นะคะอาจจะเป็นคอนเซ็ปต์กว้างๆแต่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองกลับมาสำรวจตัวเองแล้วก็กลับมาจัดสรรเวลาเหล่านี้กับลูกๆมากขึ้นเพื่อช่วยให้บรรยากาศภายในบ้านเป็นบรรยากาศของความปลอดภัยเป็นบรรยากาศของความสบายใจแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้ทั้งเราและลูกเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปด้วยกันค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะแอบฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้นิดนึงก็คือว่าเมื่อลูกๆของเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวได้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อมาในอนาคตก็คือว่าสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นรีซอร์สหรือแหล่งพลังงานที่สำคัญสำหรับลูกๆเราเมื่อเขาโตขึ้นเขาอาจจะต้องเจอภาวะหรือสถานการณ์ที่อาจจะไม่เป็นดั่งใจหรืออาจจะต้องเจอเหตุการณ์บางอย่างที่สะเทือนจิตใจหรือกระทบต่อการใช้ชีวิตในอนาคตของเขาแน่นอนค่ะเขาจะสามารถดึงพลังงานพวกนี้ละค่ะหรือวิธีการประสบการณ์เหล่านี้ค่ะเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวได้ในสถานการณ์อื่นๆตามมาด้วยฝากเอาไว้ให้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันในช่วงนี้เลยหน้าตาสถานการณ์หรือว่าปัญหาที่ทุกคนเจออาจจะมีความแตกต่างกันมากน้อยไม่เหมือนกันแต่เชื่อว่าแต่ละคนก็พยายามที่จะปรับตัวไปพร้อมๆกันงั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ